Sing.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Danas ćemo obrađivati važnu lekciju iz teorije i prakse političkog sistema. Ne samo Zemlje čuda, nego i celog kosmosa, gde god ima života i bilo kako organizovanih zajednica. Lekcija se zove: zbog čega ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ne može da učestvuje na sindikalnom protestu povodom praznika rada 1. maja, čak i kad ima najbolje namere, a BDP dozvoljava povećanje plata u perspektivi. Vidim da je naslov malo duži, a nije mi promaklo ni da je kontradiktoran. Ja kažem, zašto ne može da učestvuje, a ministar učestvovao? Neki kažu i predvodio protest. Ministar kaže da su ga zvali. Jedan od sindikalaca izjavljuje da nisu. Šta god bilo, učestvovao je u prazničnoj buni Light. Dakle, praksa me demantovala, zato ću se osloniti na teoriju, univerzalnu. Da na planeti Veneri ima sindikata i ministara, ni tamo ne bi mogli da se hvataju pod ruke i protestno štrapaciraju, verujte mi. U stvari, ne morate da mi verujete. Konsultovana je i literatura. Potvrđuje to što tvrdim. Doduše, nedecidirano je ovako, kako sam rekla, ali samo zato što niko nije predvideo tu mogućnost. Nije ni sanjao da bi nekom ministru moglo pasti na pamet da se buni protiv vlade, a šta je protest nego to? Čime je moja teza indirektno potvrđena. Ne može na protest jer mu nije posao da ide na protest, ili ako hoćete, logički je nespojivo sa funkcijom. A šta mu jeste posao i koji mu je smisao ministarskog života, e to piše u knjigama. Ako teorija ne predviđa ministarski protest kao oblik rada vlade i njenih službenika, zašto je ministar izašao na ulicu? Zašto je posegnuo za političkim oruđem kojemu formacijski ne pripada? Sam je to lepo i kulturno obrazložio naš ministar rada Zoran Đorđević. Pošao je, kaže, u protestnu šetnju, zato što deli stav sindikata i o platama i o mladima koji odlaze. Misli isto kao i oni. Deli njihova uverenja. Pa zašto onda ne bi delali isto? On i sindikalni kamaradi. Šetali skupa, bunili se skupa. Nisam verovala da će i to morati da se objašnjava, ali ajde. Čemu služi sindikalni protest? Sindikalni protest služi tome da bi sindikati zatražili za svoje članstvo, na primer, veće plate ili veća prava. Ako traže, to znači da moraju da ih traže od nekog. Buneći se, oni vrše pritisak na tog nekog, a taj neko je po definiciji vlast. Zašto sindikati pritiskaju vlast? O majko mila, slušam sebe šta priča. Ovo je kao u onim idiotskim uputstvima za upotrebu izvadi tiganj iz kese pre nego što ga staviš na ringlu. Ele, sindikati pritiskaju vlast, zato što su u rukama vlasti i noži pogača, to jest pare. To smo razjasnili. Ali koga pritiska ministar kad se pridruži sindikalnoj borbi? U tom slučaju nema druge adrese nego svoje, to jest njegove. On jedino može da vrši pritisak na sebe i svoju vladu, a to, priznaćete, nema baš nekog smisla. Pa zašto je, da ponovim, onda ministar bio tamo na ulici ako nema koga da pritiska? Bio je iz najboljih namera, to sam već rekla. Ali šta je trebalo da znači kada je ministar rekao da podržava radničke zahteve za većim platama? Trebalo je da znači da nema sukoba po tom pitanju, a možda i en general, što je divno. A možda je trebalo da znači da smo svi jedno. E, to baš i nije dobro. Vlast i sindikat ne mogu i ne smeju da budu jedno, jer tako gube smisao. Ako su sindikat i vlast isto, onda sindikata nema. Ako sindikata nema, onda radnik ostaje goloruk pred poslodavcem i vlašću. U tom slučaju, ministarski protest je čak i nepoželjna pojava. Veoma. Ministar Đorđević je u svom kratkom, ali jezgrovitom obrazloženju praznične sindikalne epizode naveo da podržava i radnike i poslodavce. Recimo da je to kao princip delanja u redu. Lepo je da vlast ima korektan odnos i s jednima i s drugima. Mada imam primedbu na izbor reči. Pre svega na tu podršku. Nije posao ministra ni vlasti uopšte da podržavaju bilo koga. Posao im je da uređuju poslove iz svog domena i da se ne mešaju u tuđe. Samo to, a to nije malo. Da, poželjno je da vlast podstiče klimu saradnje i kompromisa i oko toga se, kao što vidimo, ministar rada baš trudi. Ali nije poželjno da se sve usisava u jedno. Nije zdravo za zajednicu. Ne mogu sindikati, poslodavci i vlast da budu na istoj liniji u istom vagonu. Određeni stepen sukoba je u njihovom odnosu od suštinske važnosti. On im je uslov života i kretanja, da tako kažem. Nisu radnici kroz istoriju osvajali prava tako što su živeli u skladu sa poslodavcem i sa vlašću. Ne. Sklad i dogovor dolaze na kraju. Posle pritiska i spoznaje sopstvenih interesa. Dakle, nije nesklad najgore što može da vam se desi u društvu. Dobrodošli u zemlju čuda.
Za koji život treba da se rodi, za koji sudnji dan treba da živim, i kojem Bogu treba da se molim, i koju ženu treba da volim ja. Se rodim, za koji sudnji dan treba da živim, i kojem Bogu treba da se molim, i koju ženu treba da volim ja. Sreća, za čiju ranu treba da sam bol, na čijem odru treba da sam sjeća, za koju ženu treba da sam gol, i nikad. nikada neću saznati to, kud vodi me put života mog, za čiju volju sve nađa se živi i mre. Za čije usne treba da sam tuga, u čijoj časi treba da sam žuć. Ja za koju jesen treba da sam žetva, za koje gra sve treba da sam kletva, u čijoj ruci treba da sam kis, i nikada neću saznati to, kud vodi me put života mog, za čiju volju sve rađa se živi i mre.
A sada vesti iz zemlje čuda. Ne mogu da se odlučim da li je na praznik rada 1. maj lepše bilo onima koji su plandovali i mezetili u prirodi, ili srećnicima koji su radili, a obišao ih neki ministar ili gradski menadžer. Prvo hrani telo, ali drugo krepi dušu. Milorad Grčić, direktor EPS-a, praznik je proveo radno, ali je s njim krenuo još viši gost. Posle ću vam reći koji je. Gde su se to sunčanog prazničnog dana ukrstili njihovi upravljački putevi? Na pragu termoelektrane u Obrenovcu.
Razlog zašto smo ovog prvomajskog jutra baš na termoelektrani Nikola Tesla A i zašto baš sa ovog mesta želimo svim zaposlenima u EPS-u da čestitamo 1. maj jeste remont na bloku A4 koji se upravo odvija. Ovaj remont je jedan od najvažnijih poslova i ovaj remont se odvija više nego zadovoljavajućim tempom.
Kada ste direktor, o praznicima uz kamere obilazite svoju firmu. Ako ste političar, obaveza je malo složenija, mada se agenda zna. Za novu godinu obiđete porodilište, za dan vojske kasarnu, za Božić Kosovo, za 1. maj i vezanih očiju bilo šta što radi. Kod privatnika ne morate, tamo se inače radi i nestaje, nego se leti u državne firme, one jake, koje su i na praznik upalile sve motore. Ima ih. Svedoči ministar Aleksandar Antić na remontu. Ne remontuje se on, nego termoelektrana.
Danas, kao i svih 365 dana u godini, radnici Elektroprivrede Srbije, ljudi koji rade u drugim državnim službama, čiji rad ne poznaje praznike, radno provode 1. maj, kada mi vreme provodimo sa našim porodicama. To je za ogromnu zahvalnost svima i veliko poštovanje prema svih građana Srbije, prema svim tim ljudima.
Antić znalački obilazi, ali ni Vesić ne zaostaje. Gradski menadžer obišao je zaposlene koji su tokom prvomajskih praznika dežurali u postrojenju za prečišćavanje vode Makiš 2. Sve ih je izgleda menadžerski prebrojao i javio nam da su 1822 zaposlena u komunalnom sistemu Beograda angažovana i na 1. maj kako bi grad normalno funkcionisao. Takođe je izneo detaljne podatke o zaposlenosti. Kako zašto? Pa bio je dan rada, pobogu.
Mislim da zaista možemo da kažemo da smo na istorijskom minimumu kad je u pitanju nezaposlenih u poslednjih 10 godina i najbolje što možemo da uradimo tokom ove godine do sledećeg 1. maja za sve radnike to je da bude više radnih mesta, da ljudi budu bolje plaćeni i da naprosto standard svih ljudi bude bolji kako bi naprosto mogli da žive od svog rada. U svakom slučaju grad Beograd nestaje. Radimo za svaki praznik, zato sam izabrao danas ne da budem na izletištu, već da budem upravo sa ljudima koji rade.
Generalni direktor IKP Beogradski vodovod i kanalizacija Dragan Đorđević lepo je dočekao Gosan Vesića, radnim ljudima i građanima čestitao praznik, a potom izjavio da će biti vode. Nisam odmah shvatila zašto to kaže. Jer od vodovoda nekako to i očekujete, mislim vodu. A možda i nije loše da se čovjek katkad podsjeti koliko je sreća. Samo odvrne slavinu, a voda poteče kao sa potoka.
Mogu da kažem da je u potpunosti Beogradski vodovod i kanalizacija spreman za isporuku vode u ovim prvomajskim praznicima, naročito što znamo da u svim delovima grada gde sada su i vikendaši prisutni, biće znači isporučena voda u kvalitetu i u količini koja je neophodna.
Da li je neko praznik, upitate se vi, pomenuo čarobnu reč BDP, a nije predsjednik? Naravno da jeste, ministar Antić u Obrenovcu i još podvukao da se ekonomija razvija u dobrom pravcu. Sindikati ne bi bili sindikati kad ne bi mislili da može i bolje. Kad kažu bolje, prvo pomisle na plate. Tim povodom organizovali su tradicionalnu prvomajsku protestnu šetnju, pričali smo o tome, a već znate da je s njima protestovao i ministar Zoran Đorđević. Ministarsko objašnjenje neviđenog događaja. Ministar radnički bundžija.
Plan vlade i program vlade jeste da plate budu veće i da mladi ostanu i to je razlog zašto sam ja danas ovde da podržim i sindikat i poslodavce u tome. Radit ćemo naporno i ja obećavam i u ime vlade da ćemo da radimo i da će svakako biti bolje. A eto, moje obećanje mogu i sindikati i mi na sastancima i raspravljamo o tome da proveravaju i vidjet ćete, bit će dosta lepih stvari, dosta lepih vesti za naše radnike, ali i za poslodavce.
Biće dosta lepih stvari, obećava ministar jezikom Dolčea i Gabane kad najavljuju prolećnu kolekciju. A BDP će se još jednom pojaviti među nama, opet ga ne pominje predsednik, ali svima nam je izgleda prešao uslovni refleks. Pomenuće ga predsednik Udruženja granskih sindikata Srbije Nezavisnost Zoran Stojiljković. U staroj džez improvizaciji kako je nama bilo pre, kako je sada drugima i kada će nama biti isto tako kao njima.
Nažalost, danas smo ispod GDP-a iz daleke 1988. Nama treba 10 godina stalnog rasta od 4, 5, 6% da dosegnemo nekih hrvatskih 700 i nešto ili slovenačkih preko 1000 evra, od čega se može pristojno živjeti.
A sada vi recite meni, da li bi radnička borba na svečan dan i crveno slovo mogla da prođe bez gospodina Ljubisava Orbovića, večnog sindikalca? Nikad i nikako. Sindikalna borba bez Orbovića bila bi kao supa bez rezanaca, kao pljeskavica bez urnebesa, kao bajaga bez instruktora. Dakle, Orbović na barikadama, forever and ever.
Mislim, danas borimo za 3/8. Mnoge naše kolege, nažalost, rade po 10, po 12 sati. Nemaju mogućnosti da imaju dovoljan odmor. Ali ono što je najgore, preko 50% Oni koji rade prekovremeno za to ne primaju nikakvu nadoknadu. I to je sramota za Srbiju.
Grešna mi duša, kad god neki rukovodilac, čak i sindikalni, pomene osmicu, ja uz nju i njega vidim samo Audi. A8. Tek mi je pod B njegova iskrena želja da svi rade po 8 sati kao što drevna sindikalna borba zapoveda. Ali nije do njih, do mene. Oni žele sve najbolje, nego meni misli lutaju bez veze. Evo, i u Niškoj kancelariji Saveza samostalnih sindikata traže veće plate za radnike. Ne kažu direktno to bi moglo zbog uspešnog sređivanja BDP-a, ali to se podrazumeva. TV Zona Plus.
Dosta više da se sve ono što se stekne odlazi u profit, da malo treba, da kažem, i radnicima da se lagano povećavaju plate i da malo i radnici osete, da kažem, blagodeti tih nekih pozitivnih pomaka koji evidentno postoje kod nas u društvu.
U Kruševcu je u predpraznično veče održan tradicionalni prvomajski kolaž na Trgu kosovskih junaka. Trajalo uz muziku i kolo, završeno vatrometom, a između Milenko Mihajlović, predsjednik Veća Saveza sindikata za Kruševac, sumira i sažima ulogu sindikata. Sve rečeno. RTV Kruševac.
Pa ne želim da sada ja dižem neku veliku ulogu sindikata gdje će mi pošto poto za nogu radimo, ali činimo sve da ne čutimo i neće da čutimo, da kažemo, sve ćemo kažemo, pa upravo i 1. maja smo organizovali taj proces u Beogradu i stavili do znanje na neke propuste i na ono što smeta sindikatu i radnicima u Srbiji.
Praznik je, da rezimiramo, stanovništvo zemlje čuda provelo trojako. Ministri i direktori argatovali obilazeći one koji rade. Sindikalni veterani derali finu obuću u protestu za prava radnika. Svi ostali lagano pošli na uranak. Omladina u prvim redovima, kao što i red. I kad im ideološki smeta, uranku su oprostili. TV Zona Plus.
Znam da je to komunistički praznik i ako sam protiv komunizma, ipak koristim to da uživam.
Ali onda je moralo da se desi nešto da poremeti merak. U Briselu je predstavljen novi nacrt budžeta Evropske unije za period od 21. do 27. godine. Nacrt ne predviđa sredstva za potencijalnu novu članicu. Čovjek bi iz toga zaključio, kuku mene, neće nas primiti, ni 27. a mislili smo da će i 25. Nije sve tako crno, uzvraćaju evropski domaćini. Ako vi stasate za Uniju, naći će se i para. Evropski komesar za budžet Ginter Ettinger.
Ovim višegodišnjim finansijskim okvirom nije predviđen ni jedan evro za potencijalnu novu članicu, ali postoje uredbe iz ugovora Evropske unije koje su korišćene i u slučaju Hrvatske. Kada dođe do novog ulaska, a na osnovu dokazanih indikatora, mi ćemo razmotriti doprinose svih država članica kako bismo novoj članici omogućili učešće u postojećim EU programima.
I kad vam se poljulja evropska vera, kada vas ščepa sumnja, šta vi radite? Potražite nekog čija je vera nepokolebljiva. Gradonačelnik Kraljeva, dr. Predrag Terzić, bi mogao biti taj. Čuli ste ga na ovom mestu kada je pozivao vladu Srbije i predsjednika Vučića da preuzmu upravljanje aerodromom u Kraljevu. I sama ponuda je privukla pažnju, a još više to što je gradonačelnik objekat za sletanje i poletanje aviona nazivao aerodromom. Prošle nedelje gostovao je u emisiji Reč po reč RTV Kraljevo. Novinarka ga je pitala da li je posle brojnih novinskih napisa koji su sledili nakon njegovog nastupa bio ljut, ogorčen ili ravnodušan. Pa ga je onda pitala da li mu se neko iz vlade javio, da li se javio predsjednik i kako opet reaguje na one koji kažu da je sve to bilo farsa, a on kao stena.
Vi znate da sam ja veoma racionalan čovjek i čovjek koji svoje emocije ne pokazuje tako lako. Međutim, u situaciji kada treba zaštititi interes građana, boriti se za ostvarenje boljeg sutra za Kraljevčane, čovjek često podlegne i emocijama. Jednostavno, nekada u gradonačelniku proradi čovjek, samo jedan od građana, a ne neko ko je izabran da vlada. Violeta, ja sebe smatram ozbiljnim čovjekom, a ne osobom koja će da bude glumac u bilo kakvoj farsi. Predsjednik Aleksandar Vučić je mnogo pomogao Kraljevu. I ja veoma dobro znam da se Kraljevo nalazi na njegovoj listi prioriteta. Upravo iz tog razloga ja sam potpuno svjestan da će on ovaj apel prihvatiti i razmotriti i da će doneti onu odluku koja je najbolja i koja je u interesu celokupne zemlje.
Bile su ovo vesti iz zemlje čuda.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-2000.
10 novih hitova na novom albumu Bajage instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Bajaga i instruktori.
Jeste li znali da sa kasicom brojalicom možete da postanete selektor popusta i tako sami birate proizvode koji će stalno biti na akciji samo za vas? Gomex je jedina trgovina sa ovakvom uslugom u Srbiji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti: Mladen Đorđević truba, Milena Simović viola, dirigent Bojan Suđić. Program: Božić, Sunčana reka, Despić, koncert za trubu i orkestar Berlioz, Harold u Italiji. Kolančeva zadužbina, subota 12. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolančeve zadužbine.
Željko Vasić, Unplugged, da pređemo na ti. 10. maj od 20 časova u renoviranoj sali Doma sindikata, Combank dvorani. Karte možete kupiti na svim prodajnim mestima, eventima i DD tiketsa. Željko Vasić.
Pesma kao sudbina. Koncert za Međunarodni dan porodice. Narodni ansambl RTS-a pod upravom Siniše Vičentijevića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Voditelji programa: Vladislav i Milan Caci Mihajlović. Kombank dvorana, utorak 15. maj 2018. 20 časova. Karta u prodaji na blagajni Kombank dvorane.
Ovog vikenda akcija je u Gomexu.
Šećer Crvenka, kilogram 54,99. Banane, kilogram 99,99.
Gomex, kod nas znate šta kupujete.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na Prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm, prijatelj serije BK Tesla.
Una Saga Serbika vam predstavlja
premijera novog muzičko-scenskog igračkog spektakla Igra Bogova.
Sava Centar, 5. maj u 8 uveče. Karte u prodaji na biletarnici Centra Sava i prodajnim mestima, eventima.
Una Saga Serbika.
Eko.
Reč nedelje je rad. Prigodna za minulu prvomajsku rutinu. Ali ono što leži ispod njene površine nije svečarskog karaktera. To su dva pitanja. Kakav je status rada u našoj državi i koja je njegova vrednost? Velika je verovatnoća da će odgovor u oba slučaja biti nikakav. Status nikakav, vrednost takođe. Zašto je ispalo tako? Kriv je brutalni kapitalizam, kaže jedno posmatračko krilo. Ne, odmahuje drugo. Nije kriv kapitalizam, nego vi ne možete da izađete iz meke kolevke socijalizma, a beše si njegovo. Probat ćemo da se do kraja razjasnimo koliko je moguće, a za početak da se pregledamo lagano stetoskopom. Stanje očekivano loše, bilo i ostalo. Olga Kićanović, savjetnik Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u talasanju, jula 2016. Zašto je utisak o radničkim pravima tako mračan?
Zato što se kod nas drastično spustila granica onog što je dopustivo. I to više, danas je dopustivo sve. Prekovremeni rad, neisplata minimalnih zarada, mobing, svi oblici ponižavanja, što se nekada zvalo šikana, to je vrlo prisutno.
Kada se u jeziku i u životu zajednice stigne do šikane, onda je to znak da treba ozbiljno razmisliti. Šta je u istorijskom smislu ovo čemu prisustvujemo? Ako je do kapitalizma, da li je morao da dođe u ovom obliku? Da li je moglo da se bira? Šta je moglo da se bira? Da li je do bilo koje političke garniture? Ako jeste, koliko je? Tek da zagrebemo priču o suverenitetu svega pa izbora puta u budućnost. Da li sutra može da bude drugačije? Pod kojim uslovima? Da li možemo da ne budemo jeftina radna snaga? A šta ako smo samo u tom obliku poželjni? Ako su nam baš to prodali kao ulaznicu svet razvijenih, da budemo jeftina radna snaga? Ili možda postoji neka druga mogućnost? Ne znam, pitam se. Evo kako je Rambo Amadeus postavio temeljnu dilemu šta se desilo. Iz emisije Lični stav 2013.
Problem je što zapravo u tim modernim političkim događajima na svijetu brkaju ljudi dvije stvari, demokratiju i kapitalizam. Mi smo htjeli demokratiju, pravo glasa, pravo onog, a dobili brutalni kapitalizam.
Možda smo mi zbilja u nesporazumu sa istorijom. Možda su nam se zbrkala radna prava na koja smo navikli i diktat efikasnosti koji je došao s kapitalizmom. I da li uopšte znamo kada je ovde počeo kapitalizam? Da li iko zna? Da li je to bilo u Miloševićevo vreme uz prve privatizacije i tajkune koji su se obogatili na lešini društvene svojine? Možda je to bila prvobitna akumulacija kapitala. Ili se desila posle 2000-te uz sporne i nesporne privatizacije, rahitičnu tranziciju i nova raskošna bogatstva. Ne znam tačno koja bi mogla biti nulta godina, ali će mnogi kao simbolički pečat novog sistema uzeti zakon o radu donet u leto 2014. Liberalni kapitalizam bačen na papir, da tako kažem ili tako kažu. Naša nasušna potreba, kako je obrazlagao ministar ekonomije Saša Radulović, decembra 2013. dok je zakon tek bio u pripremi, a on još u timu.
Nama treba zakon u okviru koga će doći do privrednog rasta i do zapošljavanja. Zakon o radu ovakav kakav je jedan od krivaca, ne jedini, ali jedan od krivaca zašto imamo ovu situaciju i jedan od generatora sive ekonomije. On mora da se promeni. Zakon o radu je kritičan zakon da bi videli boljitak u 2014. godini. Njegov rezultat treba da bude rast zapošljavanja.
Pola godine kasnije zakon je izglasan, ali Radulović više nije deo tima na vlasti. Sve je to deo ovdašnje političke fiskulture, ali je sudbina zakona zanimljivija. Njegovo rađanje, život i stanje koje kreira u realnosti objašnjavaju mnogo toga i zato ćemo se njime detaljnije pozabaviti manje ili više hronološki. 4 godine posle donošenja ovog zakona, januar ove godine, Savez samostalnih sindikata traži izmene. Radnici se, pokazat će Slobodan Lalović, šef pravne službe sindikata, vode faktički ka umanjenju prava. To malo ni sindikati ne mogu da zaštite. Emisija Talasanje, 23. januar 2018.
Suština je u tome da sindikati očigledno nemaju dovoljno snage da se suprotstave tim glavnim tendencijama. Jer ovdje nije specifično Srbije. To je čitav jedan talas, veoma snažan talas, koji zapljuskuje i ove razvijenije i bogatije zemlje Evrope, da se menjaju propisi iz oblasti rada na štetu radnika. To je opšti trend. E sada, u zemljama kao što je Srbija, to malo više dođe do izražaja. Ono što se želi, da na kraju ostane usamljeni pojedinac prema poslodavcu, prema vlasniku kapitala, što je u stvari njegova najgora i najteža pozicija, a što inače bilo karakteristično za drugu polovinu 19. veka u Engleskoj.
Čovek nije tica, ali izgleda lako preleti iz 21. u 19. vek, mada je obrnut let mnogo komplikovaniji. Nije se baš to desilo, govorili su liberalni ekonomisti. Ovaj zakon oslobađa uslove za ekonomsku inicijativu i zapošljavanje. Boga mi je još gore, odgovarali su levičari. Ovo je put u punu neizvesnost i totalnu obespravljenost. Jugoslav Ristić, predsjednik Saveza samostalnog sindikata Kragujevca, na okruglom stolu radništvo na leasing, legalizacija eksploatacije juna prošle godine.
Ne služi nikako opštem dobru, ne služi ni onima koji rade, služi samo da se pojedinac obogati na račun većine. I to je suština. Jer kad se napravi siromaštvo, onda je to odličan ambijent za jeftin rad, kako nas oni bukvalno i reklamiraju, to svi znate, ali i za mesto dobre zabave, kakve postoje po svetu, jer u nekoj bedi, u nemaštini ljudi pristaju na sve i svašta.
I glavni zagovornici zakona, dok je tek bio u pripremi, tvrdili su da razumeju muke radnika, ali da će sa zakonom i njima biti bolje. Ministar ekonomije Radulović, decembra 2013.
Ja radim ono što mislim da je ispravno, što će nas izvesti iz ove situacije. To nekad zvuči tvrdo, to zvuči možda neosetljivo. Ja naravno razumem probleme radnika, razumem probleme ljudi koji nemaju šta da jedu. Dizajnirali smo fondove, odnosno način podrške u takvim situacijama, pa smo to uradili i u FAP-u i u Petru Drapšinu 14. oktobru, da nekako prebrodimo, odnosno premostimo ovaj period kako bi mogli da izađemo na zdrave grane.
Pogledajmo sada kakav je bio početak storije o ovom zakonu koji hiljadu jezika govori onome ko je voljan da ga oslušne. Jesen 2013. zakon o radu se najavljuje kao onaj koji će nas približiti evropskoj praksi i učiniti ekonomski efikasnijim. Od praktičnih stvari otpuštanje i zapošljavanje učinit će lakšim. U okamenjeni sistem uvedena je određena nesigurnost i to samo po sebi nije moralo da bude loše, da ljudi cirkulišu i da ne budu zaštićeni radili ne radili. Ali znate i sami šta se dogodilo. Zaposleni su lagano uvedeni u ozbiljnu nesigurnost i po pitanju osnovnih prava, posebno oni fleksibilno zaposleni. Dok se zakon tek rađa, ovako su razmišljali predstavnici sindikata, poslodavaca, Ministarstva ekonomije. Naravno da su sasvim različito videli šta to zakon nagoveštava.
Da se na mala vrata uvede fleksibilni radni odnos kao pretežni način zapošljavanja, i to kroz produženje rada na određeno vreme, iznajmljivanje radnika, uvođenje privatnih agencija i ukidanje procedure za otkaz.
Vi sad imate situaciju kada imate lošeg radnika ili radnika koji smatra da eto, ne treba da da on više na tom radnom mestu, vi ga mnogo teže otpuštate, pa te ostali. Pate dobri radnici.
Naravno i kod ovih agencija za zapošljavanje postoje neke zloupotrebe koje su moguće, koje bi trebali da vidimo kako da stavimo u zakon. Ali bolje imati regulativu i zaštititi ljude u tim situacijama nego imati divljinu koju imamo danas.
Pomenute su agencije za zapošljavanje, pomenuta divljina. Sa ove distance mogu da vam javim, divljina je dobro i zdravo što i svim zaposlenima želi. Posebno pozdravlja takozvani rad na leasing koji u našoj ekonomiji postoji, prilično neregulisan i dalje. Rad na leasing podrazumeva da se radnici zapošljavaju kod agencija koji ih onda ustupaju poslodavcima, a ovi ih angažuju na povremenim i privremenim poslovima. Radnici ne potpisuju nikakav ugovor sa poslodavcem kod koga rade, isključivo sa agencijom. Položaj im je nesiguran, prava nikakva. Aleksandar Korać, predsednik samostalnog sindikata u fabrici Manjeti Mareli juna prošle godine. Opis radnika na leasing.
Ljudi koji rade preko agencija bukvalno nikakva prava nemaju. Retko im se poštuje prekovremeni rad od 8 sati, ostaju duže. Nažalost, ne možeš toliko da utičeš na poslodavca. On ima takav deal sa njima, oni su potpisali taj ugovor u strahu da ne izgube posao, on ostaje duže. To je isto nemogućnost uzimanja kredita, postpaid, telefona. Znači, bukvalno, ne znam kako bi pisao, rob.
Septembra 2016. ministar rada Aleksandar Vulin nagoveštava da bi se i rad na leasing mogao uskoro regulisati. Zbogom robstvo, padaj silo i nepravdo, tako bio nekako nekada rekao.
Mi smo skoro spremni, radne grupe su zasedale značajan broj puta, sam zakonski tekst je blizu kraja, dakle možemo da ga završimo do kraja godine, a da li ćemo ga završiti, to sad zavisi od svih učesnika radne grupe, veoma smo blizu toga.
Blizu smo, ali nismo stigli. Biće. Vraćamo se glavnoj struji istorije zakona o radu u kome se ropski rad nije pominjao. I opet se nije rodio lako. Januara 2014. u vladi već tinja sukob baš oko njega. Zvali su ga različito. Sukob ministra Radulovića i ostatka vlade, ministra i sindikata, realizma i populizma, reforme i status quo, rigidnog i mekšeg liberalizma, zavisi ko je gledao. Ministar Radulović, uskoro bivši, govori o kraju reformi. Nije kraj, odgovara Aleksandar Vučić, već potraga za kompromisu. Dačić potvrđuje. Sindikati se već opraštaju s ministrom i formalno traže da on ode. Traže i povlačenje zakona o radu, privatizaciji, stečaju i skupštinske procedure. Sastaju se s premijerom koji kaže izmene spornih zakona neće biti usvojene bez saglasnosti sindikata. Oglašava se i Velimir Ilić da objasni da niko ne može da bude solo igrač, pa ni Radulović. I on će jednom biti bivši, misli Ilić. Težak je taj život političkih umetnika. Zima 2014.
Ako zakoni ne budu prošli, ne prošli za mjesec dana, ovo mora se otkočiti odmah. Ja sam to siguran znak da se odustaje od reformi i da se verovatno ide na izbore.
Ova vlada nije kočničar bilo kakvih reformi. Samo moramo da se dogovorimo kakve su to reforme.
Zakon o radu nije bio u proceduri da bi bio povučen. Mi smo samo rekli da smo spremni da razgovaramo, da pokušamo da pronađemo zajednički imenitelj sa radnicima i sindikatima, kao i sa poslodavcima.
Evo danas nek podnese Radulović ostavku i neće biti 24. protest ispred Skupštine zato što nije dobro radio za stanovnike, za žitelje zemlje Srbije. Naš zahtev je jasan, Radulović mora da ode.
Naše očekivanje su bile da će to biti smena. Prosto je moralo da se pokaže da ne može ovaka politika da se vodi i u budućnosti.
Niko danas ne može da bude solo igrač. Svi mi znamo kako treba, ali je pitanje napraviti ambijent da se to sprovede. Ne može sve odjednom, to bi bio jako veliki udar, možda u 2-3 koraka da se nešto sprovede.
U leto te godine 2014. iz vlade odlazi ministar financija Lazar Krstić. Predmet spora, tako su rekli, opet tempo reforme. Vazduh se žari oko zakona o radu, a možda je sve to ista tema. Nema odstupanja, kaže premijer povodom protesta pred Nemanjinom 11, mnogo žustrije nego što je govorio u zimu, a zakon samo što nije.
Ni za jotu vlada neće da popusti, neću da popustim ni slučajno. Možete da uđete u zgradu vlade, videli ste da sam naredio da se policija skloni, možete da nas palite u zgradi vlade, neću da popustim. Neću da popustim i nema više pregovora po tom pitanju. Razgovora može da bude uvek. Da pregovaram o tome više neću ni sa kim.
A kako je sve to prošlo pored sindikata koji nisu bili za zakon o radu i kleli su se da nisu? Prošlo je odlično što se vlade tiče, budući da su sindikati tradicionalno vadili oči jedni drugima u sred najvažnije sindikalne borbe. O tome savršeno svedoči gostovanje predstavnika dva zavađena sindikata u emisiji Talasanje neposredno pre donošenje zakona o radu. Dragan Zarubica, potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ranka Savić, predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata. Konkretan predmet spora nije toliko važan u ovom trenutku koliko način obraćanja, ilustracija i isečak iz života. Šta ima posle da vas čudi gde su radnička prava? 14. jul 2014.
Od 29.5. radna grupa je prestala sa radom. U međuvremenu su bili kontakti sa premijerom, sa prinamečkom komorom, sa stranim investitorima, ne znam ja s kim. I uvek je pričalo se da je sve usaglašeno i tako dalje, što nije tačno.
Potpuno su netačni podaci da je u maju da su prekinuti pregovori.
Ja te molim
posle
da
22. maja je formirana nova radna grupa. Znam, zato što je ušao Nebojša Miletić. Ja te molim da...
Sani, nemoj da iznosiš laž, ja sam papira ovdje. Izvini, molim.
Kako je onda moguće, gospodine Zarubica?
Samo te molim da ne radiš, ništa više.
Pa hoćemo li da budemo pristojni?
Hoćemo da budemo pristojni.
Znači, kako je moguće da Savez samostalnih sindikata napusti pregovore?
Što je napustio pregovore?
Pa vi ste dali saopštenje da izlazite iz pregovora.
To su nesmotrene izjave pojedinaca.
Potpuno je neozbiljno i onda i ne čudi, mogo je i neuporedivo gori zakon da se usvoji.
Zajedno izgleda nije išlo, ali su sindikalci individualno uspevali da formulišu bar primedbe i kritiku na račun zakona o radu. Šta je bilo sporno u samom karakteru zakona u nastajanju? Dragan Zarubica u tom istom Talasanju.
Za sve zaposlene zakon poguban. Niti će dovesti do zapošljavanja, niti će dovesti do poboljšanja ekonomskog ambijenta, niti će dovesti strane investitore. Zakon su napisale tri institucije, na čelu sa Američkom privrednom komorom. NALED, Američka privredna komora i strani investitori. Da li je moguće da neko u ovoj zemlji piše nama zakone? Ja zato nisam. Ovo je Radulovićev zakon s tim što su izbačene samo agencije, ništa više.
Nije moj zakon, reći će Radulović, sada već uveliko opozicioni političar u kampanji marta 2017. u susretu s jednim građaninom obilazeći Srbiju.
Vi ste jedan od zagovornika bili zakona rad, vrlo dobro sećam se kad ste bili ministar.
A malo ste pogrešili.
Ne, nisam pogrešio.
A ja mogu da vas ispravim, pošto stvarno jeste pogrešili. Ja nisam pisao zakon o radu.
Niste ga pisao,
da ste ga branio. Pa, pregovarao sa sindikatima i došli do zakona koji je bio dobar, koji su oni prihvatili. Zakon koji je donesen, sa tim zakonom nema veze. Znači, to je Vulinov zakon koji je donesen, ne ono o čemu se pregovaralo.
Čije da je taj zakon koji se evo povremeno tretira kao opštinsko dete, nije značio isto radnicima i poslodavcima, niti im je doneo isti kvalitet. Svaka čast poslodavačkoj efikasnosti, ali i radnici bi da dišu. Slobodan Lalović, Zimus. Šta se htelo ovim zakonom?
Intencija zakonodavca od 2014. godine, da u suštini se ukine sistem kolektivnih ugovora u Srbiji i da prema zahtevima koji u dobroj meri dolaze s polja, da zapravo radnik u Srbiji ostane sa samo jednim aktom kad se radi o njegovom položaju, a to je ugovor o radu.
Drugi ozbiljan problem, status radnika u privatnom sektoru, neravnopravan u odnosu na one koji rade za državu. I to je po mišljenju sindikalaca ovaj zakon izbacio na površinu i zakucao svojim odredbama. Posebno onom pomenutom koje ih udaljava od kolektivnih pregovora i ugovora i ostavlja nebranjenim pred njegovim veličanstvom poslodavce. Radoslav Topalović, predsednik Saveza sindikata trgovine Srbije u Talasanju jula 2016.
Mi imamo podelu radnika koji rade u javnom sektoru i u privatnom sektoru. U javnom sektoru svi su zaključili kolektivni ugovor. I obrazovanje, i zdravstvo, i EPS, i pošta, i ostalo. Država je ovde kao dobar poslodavac. A u privatnom sektoru, šta tu? Imamo radnike drugog reda. Praktično, u odredbama novog zakona o radu je ukinuto kolektivno pregovaranje u privatnom sektoru na sektorsku nivou.
Iz ugla predlagača i parne lokomotive zakona rezultat je izgledao sasvim drugačije. Na kraju 2014. tadašnji ministar za rad Aleksandar Vulin, taman pošto je prošlo pola godine od donošenja zakona o radu, svodi utiske i efekte koji su se slegli. Zakon o radu je ispunio svrhu, smanjio nezaposlenost, kaže on, decembra 2014.
Kada je prošla buka i bes, nakon što su se političke, prvenstveno političke strasti smirile i zakon o radu mogao objektivno i solidno da se pogleda, vidjeli smo da je zakon o radu mnogo bolji nego što se tada o njemu govorilo. Uostalom, ja sam i tada govorio, kada prođe buka i bes, vidjet ćete konkretne efekte i vidjet ćete konkretne rezultate. Ne postoji ni jedan svetski državnik koji u komunikaciji sa našom državom nije čestitao za donošenje zakona o radu. Ne postoji. Baš kao što su sva poslodavačka udruženja, svi investitori jednodušno pozdravili donošenje zakona o radu. Znate, probajte da nađete političku partiju koja će sad ići u neke izbore i reći naš predizborni program je da ćemo ukinuti ovaj zakon o radu i vratiti onaj stari, koji smo toliko žučno branili. Nema ni jedne takve političke partije.
Eto vam je zanimljiva tema za razmišljanje i da je zapamtimo do sledeće prilike. Da li će neko nekad poželeti da menja ovaj zakon ili je to suvišno? Možda je logika istorije da nam je on baš takav suđen i da drugačije ne može da bude. Da vas uplašim još jednom Rambom, šta velite?
Mi smo htjeli demokratiju, pravo glasa, pravo ovog onog, a dobili brutalni kapitalizam.
Bile su to slike iz zemlje čuda iz koje vas puno pozdravlja Tanja Milekić. Prijatno.